Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja SSS-radio ja tehtiin, sanon tässä heti alussa, niin Andreksen kanssa sellainen sinun kaupat tuossa, kysyin, että saako sinutella ja sain siihen luvan. Oikein paljon tervetuloa Andres Tarant tänne meidän lähetykseen. Kuuluuko tuota?
Kuuluu.
Joo, hyvä. Politiikassa ollut pitkään ja olen lueskellut täällä, olet ollut myöskin pääministerinä ja muissakin tehtävissä ympäristöministerinä ja nuo luontoasiat taitaa ja ympäristöasiat olla sinulle aika läheisiä ja tutkin tuossa mitä tarkoittaa klimatologia myöskin tyhmyksissä, niin en oikein tiennyt mitä se tarkoittaa, mutta sitten kun lueskelin siitä hieman, niin selvitin myöskin kuuntelijoille, että mitä olet opiskellut siellä Tartusuunnassa. Mutta puhutaan vähän tällaisista nykypäivän asioista ensin. Siellä nämä poliitikot tällä hetkellä viimeiseksi tällä viikolla niin vaihtaa puolueita, ja minua kiinnostaisi tällainen kysymys politiikan osalta, kun siellä edellinen kaveri sanoi, että loikkasi demareista keskerakontaan, eli Viron keskustapuolueeseen, että kun ne on niin samanlaiset puolueet, että ei sillä oikein ole väliä, että missä puolueessa sitä on, niin ootko sen samaa mieltä, että ideologiaeroja ei ole vai mikä meininki?
No se on yleismaailmallinen ehkä ilmiö, että näette. Muinaisideologiat ovat mennyttä. Kyllä näistä on tiettyjä piirteitä vielä olemassa, mutta yleensä on nykyaikana Euroopassakin, että muissa maissa, että sellaista 100 vuoden takoista ideologista eroa ei huomaa missään.
Mutta miltä sinusta tuntuu? Mä en olisi voinut kuvitella, että sinä esimerkiksi olisit loikkaissut tuonne keskerakonnan puolelle, että itseä vähän nauratti tämä sanonta, mitä täällä sitten tämä Ounapuu sanoi.
No minä olin puolueton pitkä aika ja sitten sosiaalidemokraatit ottivat minut kun jäseneksi, vaan kun tukijaksi. Niin. Sellainen väliaste oli. Ja sitten tuli ilmi, että he, kun mä olin lopettanut pääministerinä, sitten kutsuttiin niin kuin päällikköksi sinne sosiaalidemokraattien. Ja sitten mä sanoin, että hyvä Anna, mutta se on yksi ainoa kerta ja emme enemmän ole vaihtanut. No tietysti sain aikaan senkin, että ei liittynyt kommunistisen puolueen Neuvostoliiton kanssa. Kaksi kertaa kyllä kutsuttiin, mutta
Et mennyt.
Ei mennyt, joo.
Miksi tämä hallitus oli niin lyhytaikainen? Sitä yritin etsiä tuossa.
Se oli juuri niin, että se pelasti ehkä henken siksi, että pitkä aika olla huipulla politiikassa, se pilaa ihmistä enemmän. Mutta jos on lyhyt aika, niin se ehkä menee niin huonosti, että 6 kuukautta riitti minulle täysin, että oppia, miten se käy, mutta ei enemmän.
Mites onko Edgar Savisaarelle just käynyt niin? Hänellä on, niin kuin itse olen luonnehtinut sitä, että Edgarilla on se valkoinen aika ja sellainen hyvin tärkeä rooli siellä Viron itsenäistyessä, ja nousiko siellä sitten Edgarilla jossain vaiheessa valta päähän, vai mitä siellä oikein tapahtui, sinä tiedät paremmin?
Se ehkä oli hänellä heti, mutta se organisaation työ, mitä hän teki, se oli huomattava ja hyvä. Se kansanrintaman asuttaminen ja kaikki, mutta kyllä minä huomasin viereltä, niin ei kovin kaukana nähnyt hänet. että hän hyvin ei sietänyt, jos joku toinen puhui no, hyvin vai tärkeitä asioita, niin hän meni hermostui. Ja se ilmeisesti kehittyi vuosien varrella ja sitten alkoivat kaikenlaiset keksinnöt ja ongelmat, niin että hän kyllä minusta tuntui, että se vaakuna meni niin kuin huonon suuntaan koko ajan.
Niin. Onko sinulla minkälaiset suhteet ollut Edgar Savisaaren kanssa?
No hän alussa oli kun organisoitin sellaista poliittisia liikkeitä. Hän tuli itse mun luo botaanisen kasvitarhan. Ja siellä oli sellainen hyvä ilmasto siksi, että no, kaupunkista ulos ja kaikki kukki ympärillä. Niin, että se ensimmäinen tapaaminen oli täysin normaali. Mutta sitten parin vuoden sisällä ehkä tuli jo sellaisia ilmiöitä, mitä mä en halunnut hyväksyä.
Allekirjoittaa niin. Samoja teesejä. Mitä ne oli sitten sellaiset?
No se ensimmäinen iso juttu oli, kun hän... No niin kuin seurasi Nixonia, että nauhoitti jonkinlaisia vieraiden ryhmien kokouksia. Ja mä en muista enää, miten se tuli julki, mutta sitten hän tietysti alkoi siellä kaikenlaista puhua, että ja lopulta asetti vastuuseen oman vaimoni se silloisen, niin että se ei kuulostanut kovin hyvältä.
Ei tuntunut oikein mukavalta. Ootko katsonut itse sen Rodeo-ohjelman, joka tuli televisiosta siitä Viron uudelleen itsenäistymisen ajan alusta?
Ja... Olen nähnyt, mä luulen, että kaksi kertaa ehkä.
Niin.
Ja siellä kyllä, no se on... Täysin, miten nyt sanot, on fokuksessa tai on isämään liitto. Niin, että muista siellä, mutta se on siksi oikea ja hyvä, että se oli nuorempien poikien joukko juuri. Ja heillä tietysti niin kuin nuorella miehellä aina ei voi olla kova pitkä kokemusta, mutta silloin ehkä olikin tärkeää, että ei olisi huonoa opittu elämästä vielä.
Niin, kyllä mekin ollaan huomattu se, että se oli ne melkoinen ylistyslaulu Laarin hallitukselle se Rodeo-ohjelma, mutta se oli joka tapauksessa hyvin tehty ohjelma ja ihmisten täytyisi itse lukea vähän rivien välistä.
Joo, kun minä kuuluin sinne nyt ympäristöministerinä, mutta tietysti ei kuulunut, niin kuin tämä nimitettiin sinne kapeassa ryhmään, mitä oli Laari takatupa. Miten se nyt
sanotaan? Niin, kyllä se voi sanoa niin. Niin.
Ja näistä asioista, mistä siellä puhuttiin, mä huomasin vaan hallituksen kokouksissa, kun pojat menit tappelemaan ja yritti niin kuin iältä isää. Yritti näitä panna sopimaan, että tärkeämpi on jatkata hallituksessa kuin riitellä keskenään. Mutta kaksi pitkä kokousta, yksi oli keväällä, toinen syksyn alussa, ei onnistunut. Että he olivat niin vihaisia jo.
Joo, mutta mielenkiintoista niitä asioita on ollut seurata ja katsoa. Ja tiesitkö sinä siitä ruplakaupasta silloin myöskin, jos olit samassa hallituksessa?
Mä sain tietoon vaan, kun hallituksen istunnassa, kun Marjo Lauristin kysyi, että mistä hänellä on tullut sellainen raha, se oli pensionäärille. Mutta pojat eivät puhunut hänelle, se oli virhe, siksi että ministeri ei tietänyt yhtä mitään, että hänelle on tullut raha. Ja sitten tietysti alkaa heti sellainen ajattelu, että mistä se on varastettu ja niin edespäin. Niin, että Lauri Steen poistui sitten hallituksesta, hän oli niin...
Vihainen.
Ja tietysti salaisuutta tuli pitää, että se menisi Kremlin saakka.
Niin.
Ja niin Laar tietysti valehteli, niin kuin siellä elokuvassakin näytetään, että hän sanoi koko kansalle, että kaikki on Viron Estin pankassa vielä.
Niin.
No, se oli jo siellä Tšetšeniassa.
Niin, mutta tiesitkö silloin itse, että missä ne rahat on tai mitä niille oli tapahtunut?
En mulle puhuttu yhtä mitään. Se oli niin... Hyvin meni, että se ei tullut ulos. Ja tietysti sen jälkeen, kun jo se oli niin puoliksi unohtettu tämä juttu, se ei ole koskaan täysin unohtettu tietysti, mutta pääasiallisesti kritiikka tuli sieltä suunnalta, missä pojat luulivat, että he itse olisivat olleet oikeammat miehet ottamaan sen. Niin, että siellä ei ollut mitään... Mitä nyt, se minusta tuntui oli kyllä enemmän oikea kuin väärä.
Niin, mä itse ajattelin, sillä itse ajattelin, että ei ollut oikein muita mahdollisuuksia, että ilmeisesti valtiokassassa ei ollut rahaa.
Ei ollut mitään, ja pelasti meitä Suomen... Velka alussa ostettiin tätä
öljyä,
niin että muuten olisi ollut, no Lasnamäki olisi ollut täysin pois pelistä.
Pimeänä.
Niin, että tietysti ei, näitä murheita oli muitakin. Niin että,
siitä Ahon hallituksen aikana, kun Ahohan teki siinä päätöksen siinä, ja sitten epäiltiin, että pystyykö Viro koskaan maksamaan niitä öljyjä takaisin, mutta se päätös oli kuitenkin Suomen puolellakin aika vaikea, mutta se oli pakko tehdä ja nopeasti tehdä.
Se oli oikea tapa, että heti mennään niin kuin tielle niin kuin pitää, että ei alka sellaista, no me olemme nyt nähneet rikkaampia valtioitakin tekemässä kaikenlaista, että ei maksa velkoja ja niin edespäin.
Niin, mutta Viro maksoi ennätysajassa ne velat takaisin ja kaikki meni hyvin ja ilmeisesti Aho sai siitä vielä jonkunnäköisen mitalinkin täältä Viron puolelta. Että...
Se voi olla. Minä tapasin hänet myös, mutta se oli Suomen, vieraili Suomeen, sellainen lyhyt.
Millaiset suhteet sulla oli Lennart Mereen? Oliko läheiset?
Mä olin tuttu hänen kanssaan ennen kuin mitään vielä ei tapahtunut, no, ennen Gorbatšovin aikaa. Hän oli... Usein siellä ainoassa kirjailijoiden ja taiteilijoiden kapakkassa, mutta hän ei kovin paljon juonut koskaan, muut joit paljon enemmän. Ja siellä mä tutustuin ja sitten löydettiin tiettyjä yhteisiä, no mitä voi sanoa, että meitä molempia kiinnostivat historia ja maantiede. Ja se yhteenpano niin kuin oli hyvä keskustelujen pohjaksi. Mutta kun hänestä tuli presidentti, silloin tietysti me tapasimme usein, no, joka viikko voi sanoa niin, että kaikki keskustelut ei ollut sellaiset, että mitä pitäisi tänään tehdä, vaan aina sellaisella pidemmällä taustalla voi sanoa, niin että minulle hän kyllä oli sellaista ei nyt henkisesti läheistä, mutta juuri näillä teemoilla, että siellä neille rakentui tietyssä määrin politiikka myös.
Niin. Meillä kävi nyt haastattelussa Harri Tiidon, varmaan on sinullekin.
Joo, kyllä mä tiedän
hän. Tuttu mies, ja hän siirtynyt Suomeen Viron suurlähettiläksi, oli meidän haastattelussa. Aha. Ja hän kertoi Lennart Merestä sellaisen jutun, että hän oliko hän nyt sitten Helsingissä, ja jostain syystä nyt ei ollut rahaa, ja hän näki, että Lennart Meri tuli sieltä porukkansa kanssa, oliko se sitten lentoasemalla vai laivasatamassa, ja sanoi, että anna hänelle satanen, että hän pääsee täältä, tai rahaa, että pääsee täältä Viron puolelle, että, ja niin sanoi, että Lennart Meri oli niin pihimies, että hän huitas vaan taaksepäin sinne porukkaan ja sanoi, että antakaa Harrille satanen.
No, tätä kyllä puhuttiin myös siellä Kukkun klubissa, missä nyt, mistä puhe oli, että siellä hän antoi mahdollisuudet maksaa nuoremmille miehille.
Niin, että mielellään ei kaivannut sitten omaa rahapussia.
No, ilmeisesti kyllä se meni muuhun.
Niin. Siinä Suomihan aika paljon auttoi silloin näissä matkoissa ja muissa asioissa. Ja oli tietysti mukana ja pitikin näin tehdä.
Suomi auttoi vielä minutkin, ei ainoastaan minut, mutta Rio de Janeiron sellainen UNCED-konferenssi.
Joo.
Siksi Suomi maksi sen, mutta onneksi mulle ei olisi sanottu parlamentin. Ei olisi ollut ainoastaan ministeriöstä.
Niin.
Mutta he Suomi ehtotti niin, että pitää olla parlamentin jäsenäitä. Niin mä sain.
No se on hyvä asia ja pitikin näin tehdä. Saitteko te sosiaalidemokraattisesta puolueesta minkäännäköistä tukea sieltä Suomen puolelta?
Kyllä sellainen, että siltojen rakennusta tapahtui ja se tapahtui vielä myöhemmin, mutta mä en tiedä sellaista materiaalista, ehkä rahoja, tai tästä mä en ole kuullut. Minun aikana sellaista ei tapahtunut.
Joo. Vuorisen Risto, kysyin häneltä tässä aamulla, että olisiko sulla jotain hyvää kysymystä esittää sinulle. Ja hän kirjoitti näin, että Viron aloitteesta käynnistyi maailman siivouspäivä. Miten on virolaisten arkipäivä tässä valossa? Osataanko ympäristöä hoitaa esimerkillisesti näyteikkunan muulle maailmalle? Ja esimerkkinä hän kertoo, että meidän taloyhtiön jäsenet, tavalliset asukkaat, eivät tiedä, mitä on biojäte ja mikä on pahvi. Mikä paperi, mikä on sekajäte, kaikki laitetaan minne sattuu, eikä olisi aikaa järjestää kampanja-arjen jätehuoltoa.
No ihan oikea juttu, ja mä luulen, että juuri Pohjoismaissa on se kaikki kehitetty, että ihmiset osaavat asettaa lasin ja metallin ja biojätteet erikseen.
Niin.
Se koulujen kautta tehtiin 90-luvun alussa, minusta tuntui. No, mulle näytettiin juuri Norjassa. Ja tässä mielessä kyllä se maailmanpäivä on hyvin organisoitu ja se neitä ihmisiä voi kiittää. Mutta koko se suhtautuminen on kahdelta suunnalta vielä hyvin huono. Yksi on tietysti, ei välitettä, se on nyt sitten, no mitä, ei voi sanoa kapitalistit, mutta sitten he eivät välitä ja toisaalta ihmiset eivät tiedä. Ja tämä sorteeraminen, no minä harrastin tätä, kun sellaisessa laitoksessa työskennellyt ihminen itsenäisesti mökillä, no kaikki neuvostoaikaiset vuodet jo, Mutta meilläkin vanhassa kaupunkin keskellä on niin sanottu kirjailijoiden talo. Ja siellä on yhdessä parin restoranin kanssa me hoidetaan tätä hommaa. Mutta nyt restoranin no, tavalliset työntekijät eivät osaa myöskin ollenkaan käyttää hyväksi näitä, niin että pitkä tie on kyllä mennä Virossa.
Osaltaan varmaan laiskuuttakin se, että ei viitsitä, mutta kyllä se Suomessakin on ollut pitkä tie. Ja silloin kun itse muutin, mä oon 20 vuotta täällä nyt asunut Tallinnassa, niin kaiveskelin siellä meidän takapihalla Nummella niin peltipurkkia ja kaikkia sieltä takapihalta. Ja kyllähän meillä Suomessa oli se sama systeemi, että oli tunkio, johon meni kaikki ne tavarat. Ei silloin 60-luvulla paljon lajiteltu mitään.
No näitä tölkkien aika oli meillä 90-luvulla niin, että kaikki metsässä tien vieressä oli. Mutta se organisoitin sitten, ja se on mitä työtä hyvin. Ainoastaan nyt se Latvian homma, että virolaiset aloittivatkin Kaljan tuomisen.
No nämä välilliset verot, silloin kun sitä ajettiin sitten läpi ja siellä oli Osinovskit ja muut aika vahvassa roolissa ja maksaa varmaan siitä jonkun verran seuraavissa vaaleissa siitä asiasta. Mutta Koiviston Manu sanoi joskus, joka oli myöskin demari, että kun Koskenkorvan pullon hintaa nostetaan, niin se on perheiltä pois se raha. Ja olen samaa mieltä, että sitä totta kai täytyy nostaa, että saadaan monia epäkohtia korjattua, mutta he teki sen vähän liian nopeasti. Että
se ehkä oli liian jyrkkä juuri. Joo. Että no, hallitus katsoi ilmeisesti, että jostain jälleen on otettava. Ja sitten yksi ministeri niin kuin otti sen omille, että se organisoitiin niin, että tämä Sinovski jäi niin kuin syypukiksi, että hän on organisoinut tietysti. Rahan asioita hoita toinen ministeri.
Niin, ja kyllä Osinovski siellä nyt sitten telkkarissa joutuu niitä asioita selostelemaan ja myönnetään myöskin virheitä, että se on tehty liian nopealla aikavälillä.
Nyt annetaan periksi seuraavassa budjettissa.
Niin, että se on varmaan näin. Mites mietteitä herättää nyt nämä vakoilu- ja valtiopetokset? Mä Tiitisestä luin tänä aamuna, että kyllä sitä Suomessakin on ollut, ja Tiitinen on kirjoittanut siitä, joka oli Suopon päällikkönä siellä Suomessa, niin kirjan nyt, ja hyvin mielenkiintoisia tekstejä. Aika surullinen tarina se, että nuoren majurin kärähtäminen oli nyt tässä leimas tavallaan niin kuin venäläiset kaikki sillä
esillä. No se on tietysti huono juttu, jos otetaan koko kansalaisten ryhmä.
Niin.
Niin eivät nyt kaikki ehti, ei mahtuisi sinne. Se on valikoima, mitä venäläiset ovat aina osannut. Niin Englanti esimerkiksi jäi väliin sodan jälkeisenä vuosina koko ajan. Sieltä löydettiin englantilainen sellainen mies.
Niin.
Niin, että he kyllä ei ilmeisesti maksavat hyvin. Ja kyllä sitten nuoret miehet ajattelevat, että voi ehkä riskeerata, että mitäs tästä. Mutta tietysti on, mitä tulee nyt venäläisiin, niin he eivät ole koskaan ollut vuottakaan demokratiassa. Ja tämä merkitsee, että heidän sellainen katsovat elämään pikkusen muulla tavalla, jos me. Ja on sellaista henkeä, mitä Putin nyt puhaltasella on se imperialismi entisestä jälleen niin paikalla niin vai hyvin alla, että se on tehtävä selväksi miehille, että se on paras, mitä ihminen elämässä tehtä voi, että työskennellä Venäjän niin kuin
hyväksi. Niin. Ja, mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, aika ammattitaitoisesti siinä televisiossakin, kun hän sanoi, että joka pahensi tätä asiaa vielä, että Viron armeijassa on paljon venäjänkielisiä patriootteja, ja tuota, se oli ikävää sitten jälkeenpäin seurata.
No se huono puoli on tässä, että me ollaan Venäjän television näköalalla.
Niin.
Ja he saavat omat vaikutukset juuri sieltä, niin se auttaa hoida tätä patriotismia ehkä, jos mä niin. No se on tietysti pienille kansalle aina vaarallinen, että on pyrkimyksiä, ja no, Putin on nyt näyttänyt sen selvästi, että jos mahdollinen, niin hän jotain organisoi.
Niin, hän kyllä touhuskelee, ja tuntuu, että Venäjällä täytyy aina olla se oma tsaari ja mitään muuta.
Ja kaikki muut viholliset ympärillä.
Niin, ja kyllähän tässä se on seurattu kaikkia Ukrainan tilannetta ja Krimin tilannetta ja muitakin asioita. Mutta puhutaan nyt, on semmoinen kaveri kuin Indrek Tarand sanoi siellä televisiossa, että hän menee nyt sitten sinne riippumattomana ehdokkaana demareitten riveihin, ja vähän niin kuin isäkin sitten on ollut siellä joskus riippumattomana, että alussa olit sillä tavalla siellä.
No hän keräsi kovin paljon ääniä kaksi kertaa elämässä, että juuri puolueiden kritikalla. Niin, hänellä ei ole niin kuin halua ja ei sopi ehkä itse astua puolueisen, mutta sosiaalidemokraattien kanssa se sopimus tuli ehkä paras. Hänet kysyttiin kyllä muuallekin.
Joo.
Niin, että mutta toisaalta voi ehkä ei ole ihan varma, että hän kerää nyt saman paljon kuin on tapahtunut aikaisemmin. Mä en osaa tätä laskea tietysti, niin. mutta se voi olla, että yksi mies ei pysy pitkältä kansan mielessä.
Pinnalla. Kyllä mä uskon, että Indrek ihan hyvin tulee varmasti ääniä saamaan, ja onhan hän semmoinen karismaattinen kaveri muutenkin, että siinä politiikassa ei pelkkä sanoma aina riitä, kun täytyy olla sitä karismaa myöskin.
Ja no muuten ei olisi niin paljon 5-6 puoluetta nyt lähestynyt.
Niin, siellä jo Vapaa-erakontkin ilmoitti, että etukäteen, joka sitten Indrek ampui alas sen asian, että meidän ehdokkaana ja... Mutta noista presidentinvaaleista meitä vähän kyllä suoraan sanoen huvitti, ja hymykin tuli huulille. Reformitössi nämä, että siis pilasi omat presidentinvaalinsa kyllä aika lahjakkaasti, vai mitä mieltä
oli? Se on aika, olisi tätä kyllä muuttaa, että puolueiden ehtokkaiden asettaminen on ollut koko ajan vaikea, paitsi ensimmäinen kerta, kun enemmistö otti heti Merin kannan, tai että hän saisi. Se on itse asiassa perustuslaissa. Se oli ainoa paikka, missä se kirjoitettiin niin, että se oli jo päiväpolitiikka. Muut asiat ovat niin kuin pitäisi. Mutta Rüütel sai myöhemmin ja ei ollut hätä. Ja ehkä kansanäänestys olisi nyt jo tehtävä, no riski siellä on, aina, että kansa voi rakastaa poplaulaja tai jotain ihmistä, kenellä ei ole edellytyksiä.
Mutta onko se Venäjän pelko siinäkin, että jos tulee venäjänkielinen vaikka Marina Kaljurant, joka on alkujaan ilmeisesti venäjänkielinen, niin presidentiksi, niin joka nyt ei mielestäni olisi mikään uhka, mutta onko tämä pelko vielä olemassa niin kova, että ei sitten voi suoraan presidentinvaalia kansanäänestyksellä tehdä?
En mä usko, se pelko on ilmeisesti, että se menee väärin, mutta se Venäjän Marina Kaljurant olisi ollut kovin eestiläinen presidentti.
Niin.
Siellä pitäisi katsoa, kuka se on itse asiassa. Näitä kandidaatteja on joka tapauksessa monta. On se nyt puolueiden ehtokkaat tai kansanäänestys. Niin että no, se viimeinen kerta oli myös niin, että ei tullut tulosta ennen kuin otettiin jostain sitten neutraali ihminen puolueiden mielessä.
Nestor, siellä taisi junailla aika hienosti se asian.
Kyllä, en ole aktiivinen ja meidän perustuslaki ei anna paljon mahdollisuuksia nyt olla niin kuin komentaa jotain. Tätä mahdollisuutta ei ole. Kyllä voi ottaa sellaisen Narva-kaupunkin käsin ja pikkusen nosta henkeä tai jotain. Se on presidentin mahdollisuus yksi näytänyt.
Niin, mutta kyllähän hyvin on hoitanut hommansa sitten.
Minusta tuntuu, että sellaista kovaa kritiikkiä on, mutta ei niin kova, että se merkitsisi nyt kaikille. Koko kansalle jotain.
Niin. Kuinka paljon muuten seuraat politiikkaa ja päivän tapahtumia? Varmasti tulee päivälehdet luettua, mitä tapahtuu.
Kyllä, että on mennyt huonommaksi, niin kuin sanomalehtien kohtalo on ollut kaikkialla, että eivät enää niin tärkeitä ole nyt sinne peukalon boksien välissä, mutta minulla on vanhat sittenkin tavat ja sanomalehten lukeminen, muun muassa myös Helsingin Sanomien, mitä on mennyt myös pieneksi.
Joo, se on vähän pienentynyt, joo. Totta.
mutta se oli, kun mä tulin Suomen vaihtotieteenmäenä 78, niin mä istuin sen talon kellarissa, se oli joku ylioppilaiden sellainen talo. Ja siellä kellarissa luin ensimmäisestä sivusta viimeisen, koko Helsingin Sanomat, se oli kovin paksu silloin vielä. Niin se oli niin, miten sanoa, että tietysti se meni yli, ei enää kaikkea koskaan myöhemmin olen lukenut. Niin. Mutta silloin se nälkä oli niin iso, että saisi lukea lehtestä mitä vaan.
Niin, mitä tapahtuu. Ja se taisi olla aika rajoitettua, mitä sitten neuvostoaikana täällä.
No, meillä tuli, mun anoppilla oli tuttu ihminen puolueen keskuskomiteassa myymässä sanomalehtiä. Ja heillä tuli Kansan Uutiset myös. Ja miten, että se oli tietysti puolueen sanomalehti, mutta sittenkin parempi huomattavasti kuin meidän sanomalehti.
Niin, Kulle Raik teki suomenkielisessä tämä radiotoimituksessa, joka oli ERR-alapuolella, niin neuvostoaikana töitä. Ja mä sitten kysyin, että Kullelta, että varmaan tiedät Kulle Raikin hyvin.
Kyllä.
Että olitteko te kommunisteja siellä sitten koko porukka, kun te pääsitte sinne radioon, niin Kulle sanoi, että ainoat kommunistit, mitä hän näki, oli suomalaiset.
No, se oli, me erottimme tiedonantajaporukka. Heitä mä näin myös siksi, että anoppilla oli kovin laaja, kun hän oli ollut tämä giidi vai mitä se matkanjohtaja.
Niin, matkanjohtaja.
Suomalaisille, kun laiva alkoi käydä.
Kyllä.
Ja sitten hänellä oli kaikenlaisia ihmisiä, he tulivat meille asunnon. Ja sitten tuli eräissä tapauksissa sellaisia, totta kai, että sanoivat, että kyllä on yhä Neuvostoliiton järjestelmä, että lapset saavat olla leirillä. Ja niin, no, meille se tarina ei sopinut.
Ja kävin täällä ensimmäisen kerran laivalla, ilmatarlaivalla, niin 77-78 ajettiin tänne amerikkalaisia turisteja sellaisella laivalla risteilyjä tehtiin. Laivoilla on ollut aika pitkään noita kokihommia tekemässä, niin kyllä se aika oli aika synkkää. Muistan, kun sitä pelotti oikein, kun oli nuori ja ei ollut oikein valoja Tallinnassa. Että.
Niin on, ja meillä oli esimerkiksi, kun mä tulin turistina, sain ensimmäistä kertaa 73 Helsinkiin,
niin.
Kolmen päivän turismi, mutta silloin kun astuin niin kuin maan pinnalle, niin se, että nyt se on ohi. No, se kaikki oli niin vaikea, se asian ajaminen ja koko ajan oli kysymys, että viimeisellä tunnilla voi vielä, että vaihtetaan, että sinä et mene mihinkään. Mutta sitten ne suhteet, kiitos laivan yhteydelle, sittenkin tiivistyvät niin, että no, esimerkiksi Eva Lille.
Joo, tunnen hyvin.
Hän teki koko meidän niin kuin kulttuuri-ihmistelle kaikenlaisia palveluksia. No, se on pitkä juttu, hän ehkä itse on puhunut, mitä kaikki oli.
No, Douglas-seura oli siellä vaan.
Joo, ja sitten seurasi Douglas-seura ja no, itse asiassa vielä, kun oli se Moskovan vallankaappaus elokuussa 1991, sitten oli Douglas-seura talo niin kuin meidän päämaja. Että Meri oli siellä ja Indrek Tarand myös oli hänen juoksun poika sitten.
siellä mukana. Eva Lille oli täällä pitkän aikaa myöskin tällä puolella ja sillä tavalla oli kyllä aika tomera nainen, täytyy sanoa.
Ja no, kirjallisuutta ja sellaista tuli huomattomasti enemmän kuin aikaisemmin, että joku pani jotain johonkin.
Niin, siellä Koiviston Manuhan sanoi, että kulttuurin nimissä voidaan puuhastella kaikenlaista ja sitä suoraa apua kaikkiin asioihin ei ilmeisesti uskallettu antaa, mutta Douglas-seura oli siellä sitten välissä näissä asioissa. Mutta vähän hullulle tuntuu, kun viime vuonna kattelin, että Tallinnan yliopisto lopettaa suomen kielen opettamisen, ja mä en tiedä, miten siinä nyt sitten kävi, mutta eilen mulla oli täällä suomen kielen opettaja, joka opiskelee viroa, niin sanoi, että ei ainakaan uusia oppilaita enää otettu sinne yliopistoon. Ja se on aika surullista, kun ajattelee, että Suomi auttoi aika voimakkaasti silloin Douglas-seuran kautta. Muistat varmasti hyvin.
No, ehkä Tartun yliopisto jatkaa. Se on pieni lohdutus.
Niin.
Ja toisaalta on koko ajan on meidän ikäisillä huonoa katsoa, kun nuoret suomalaiset ja virolaiset tapaavat, niin englanniksi puhutaan. Että se on tietysti hyvä juttu, että molemmalla puolella osataan nyt englantia enemmän, mutta suomen kieli on sittenkin niin läheinen, että on puoliksi helpompi oppia, mä luulen, kuin muut. Englanti tai ranska tai
niin
sen määrän kyllä voi opiskella suomea meille ja ehkä päinvastoin, että no, Tallinnassa asuvat suomalaiset suurin osa puhuu normaalisti.
Joo, kyllä meidän täytyy sitä oppia, ja kyllä se välillä, kun oli noita nuoria poikia sitten, jotka on venäjänkielisistä kodeista, niin kun eivät tienneet oikeastaan, mikä on porkkana estiksi, niin rähjäsin niille aina, että jos minä vanhalla päälläni niin opin tätä kieltä, niin kyllä teidänkin täytyisi oppia, kun olette syntynyt täällä. Mutta toi koulutuskysymys on nyt aika kuuma aihe sitten vielä, että pitäisikö sitten venäjänkieliset koulut jossakin mielessä ajaa alas ja sekoittaa ne koulut.
Se ohjelma on nyt puheen alla ja saa nähdä, kuinka se on mahdoton ajatus, että venäjän kielellä ei jää yhtä ainoata koulua. Siksi, että yksityiskoulut jäävät joka tapauksessa mahdollisia. Mutta tämä kielenopetus tietysti, jota aloitetaan aikaisemmin pienemmänä, niin se on varmampi siksi, että se aivot rekisteröivät paremmin. Mutta tietysti se voi herättää tiettyä poliittista antagonismia, mutta tästä on puhuttu niin kauan, että se on mahdollista, että askeleita sinne suuntaan kyllä otetaan.
No meillähän puhutaan siellä Suomen puolella tästä pakkoruotsista ja sitten ruotsinkielisistä kouluista. Siellähän on meillä niitä alueita, joissa on vaan pelkästään ruotsinkieltä puhutaan.
Ja se kysymys oli 90-luvulla, kun Suomi teki ensimmäisen askeleen, että ruotsin kieli jäi vapaaehtoiseksi tai jotain. Sitten mä muistan, mä olin Pohjoismaiden neuvostossa, sellainen observer,
niin.
Ei mitään jäsen tietysti, mutta sitten oli sellaista, mitä se pinke on.
Jännitettä
Suomen ja Ruotsin välillä pikkusen, ei se nyt niin kovin pitkälle mennyt, mutta Ruotsi tunsi, että heillä on oikeus sittenkin.
No nyt on Ruotsin suomalaiset, jotka siellä asustelee, niin heille on myönnetty se vähemmistökansalaisuus oikeus. Siellä sitten on vähän paremmin asiat jo Ruotsissa suomalaisilla, mutta estiläisiäkin on Suomessa paljon ja heilläkin on varmasti on sen kielen opiskelun kanssa. En tiedä, onko opettajia tarpeeksi, ettei se oma kieli sitten häviä.
No mä tiedän sellaisia, mitä sanoisin nyt, halvemman työntekijöitä tai taloissa, ja he ovat menettäneet viron kellen ja siellä on 20 vuotta. Lapset kyllä on saanut opetusta, mutta vanhat itse on mennyt niin kuin, sen niin, että ei ole kovin lahjakas ihminen sanon.
Niin, mistä muuten itse olet oppinut suomen kielen? Tuliko se televisiosta vai
Televisiosta, mutta ei, jos nyt puhun vai liiaksi sanon, niin 1944 kesällä mä kuuntelin suomen kielestä BBC:tä. Ukot kuuntelivat ja mä seisoin heidän keskellä. Mä en ymmärtänyt yhtä mitään, mutta tästä tuli se, että pikkusen vanhemmana mä aloitin BBC:n kuulemisen suomen kielellä. Ja sitten Suomen radio, tietysti Yleisradio myös, ja sitten tuli vasta 70-luvun alussa tuli meille Suomen televisio asunnon. Niin, että pitkä aika oli ainoastaan ystäviä, kenen kanssa käytiin katsomassa tätä jäänkiekkoa.
Just. Karl Vainoahan siellä yhden haastattelun on antanut Karl siellä Venäjällä, ja hänhän yritti sitten omalta osaltaan estää sitä ja verkkoja suunnitteli ja kaikkia muita, että Suomen televisio ei näkyisi täällä ollenkaan, ja nauratti se, kun hän sanoi, että siinä haastattelussa, että ne katso vaan. Että hän ei pystynyt estämään vaikka.
No se ei mennyt niin pitkälle kuin Itä-Saksassa.
Niin.
Mutta eräitä sellaisia kokeita tehtiin jossain Mustanmäellä, kun sen rakennettiin isoja taloja. Niin jotain sellaista pientä kahina oli, mutta yleensä olit kaikki katot antenna ja täynnä. Ja
mitä, niitä sitten katsottiin ja tota... Kyllä se tietysti näin jälkeenpäin, kun katsoo niitä dokkareita, dokumentteja, mitä on tehty ja muuta, niin kun ajattelee, että silloin kun Virolla oli kaikkein huonoimmat ajat, että alkoi elintarvikkeet ja muut olemaan aika vähissä, niin meillä tulee televisiosta Väiskin lihakaupamainoksia, missä on isoja paistinpaloja ja kaikenlaista, niin voi kuvitella, mitä sitä ajattelee täällä, kun itsellä niitä ei ole. Se on aika hauskaa siinä mielessä, että joku väiski, joku lihakauppias voi vaikuttaa niin paljon ja joku mainos.
Se oli sellainen vitsi, että yhdistäkään jääkaappi television, että sitten...
sitten se tulee vai? En ole kuullutkaan ennen. Oli virolaiset puhuu sillä tavalla vai?
Mä luulen, että se on ehkä Moskovasta juutalaisten vitsi.
Voi tosiaankin olla näin. Mitäs nyt kun tulee presidentinvaalit, niin meinaatko inrektoranttia äänestää vai meinaatko vielä keskustella sitten joskus? Eihän se nyt vielä tule, ei se ole vielä aikaa. Mutta...
Sinne on aikaa ja mä en... Me olemme nyt pikkusen puhunut näistä mahdollisuuksista ja tietysti mitä pari kuukautta meni häneltä nyt näiden tutkittavana
asioita kanssa.
Mutta no, näitä mahdollisuuksia on ja muita ja jos hän kolmatta kertaa menee europarlamentti,
niin
se on 5 vuotta jälleen. Ja ilman puolueiden, erään puolueen tukea ehkä voi sanoa, siinä presidentiksi ei ole mahdollista pyrkiä. Niin että mutta en mä ole kysynyt nyt, että mitä tehtään niin kuin...
Rauhallisesti.
Joo.
Niin. Kyllä täällä en tiedä mistä puolueesta, oliko Keskerakonnasta vai Reformista vai kysymys.
No hän oli Keskerakonnassa kandidaatti presidentiksi kerran.
Joo, kyllä sen tiedän.
Ja, mutta siellä oli jälleen sellainen kahteen miehen sopimus siellä.
Jaa.
Että se ei ollut puolue päättänyt, vaan yksi organisoi sellaisena keski.
Niin, mutta mä uskon, että siitä oli vaan pelkästään haittaa siitä organisoinnista, että ilmeisesti Edgarista oli kysymys siellä toisella.
Se luultavasti oli mahdollista myös. Jo.
Että se ei vaikuttanut kovin positiivisesti tähän... Tämä juttu. Mitäs nyt, kun on seurannut näitä uusia puolueen syntymisiä, Esti 200 ja Arturikin yrittää siellä taas sitten, ja Vapaa-erakonta niin, tulla peliin mukaan.
No he pilasivat itse pelin. Se oli kaikki hyvä ja meidän politiikka vaati sisäpolitiikkaa sellaista, että ei olisi ainoastaan yksi päämajapuolueen konttori, mistä kaikki käskyt tulevat ja parlamentti on niin kuin lampat.
Niin.
Että sen vastaista kyllä toivottiin, mutta niin kuin se kokemuksen puute ilmeisesti... Että ne toiveet tai eivät mene niin kuin unisoonin, että siellä tulee aina henkilökohtaisia konflikteja.
Niin, se on seurannut tätä reformin elämää sekään jo oikein, että jos nyt sinne nostettiin Kaja Kallas johtoon ja Ja sitten siellä oli Taavi Roivas, joka muni kanssa aika lahjakkaasti siellä. Mutta jos takahuone pysyy samana, niin mitä se sitten puolueessa muuttaa?
No heitän parhaat päivät ovat ehkä mennyt myös, että johtajan kysymys on yksi ja itse asiassa se kaupoin kapitalismi, ehkä kova liberalismi, uusi liberalismi. Sekin ei ole enää maailmalla niin kuin oli Reaganin ja Thatcherin aikana.
Meinaatko, että he elää vielä sitä aikaa, se takatupa?
Mä nyt täysin en mä tunte, mutta Siim Kallas on ilmeisesti ottanut sen vakavasti.
Niin, mä tuossa yhtenä päivänä sanoin, että sen parempi on, mitä enemmän Siim Kallas pitää suunsa kiinni ennen vaaleja, että antaa Kajan vaan puhua eikä ota oikeastaan kantaa. Että mä luulen, että kansa ei oikein muistaa nämä vanhat rahakohut. Ja kyllä,
ei ne muista nyt kyllä kovin pitkän. No, muistavat, että lehtimiehet ja ne voivat kirjoittaa asioista, jos haluavat. Mutta on yritetty uudestaan käsitellä näitä web-fondeja, Moskovan pankki. Niin nyt tuli uusi Danske pankka, niin että
niin siellä on, siis puhutaan miljardeista.
Se on että niin iso juttu ja erittäin huono kyllä niin kuin taustatekijä Virolla.
Niin tänään just että Danske Bankin pääjohtaja lähti, sieltä oli tänään uutisissa Helsingin Sanomissa, että siellä ja sitten tutkitaan myöskin näitä tietysti Viron asioita, että se on pitkä tie ennen kuin niistä jotain selvää saadaan. Siellä Suomen MOT-ohjelma näytti, että miten ne rahat on mennyt eteenpäin, ja se on kyllä semmoinen suo, miten niitä on siirretty paikasta toiseen, ettei sitä tällainen tavallinen ihminen kyllä ymmärrä.
No siinä on se tärkein kysymys minusta on se, että miksi ei yksikään instituutio virolainen huomannut yhtä mitään. Nyt ne puhuvat kaikki niin, että se meni niin pitkään aikaan jatkoi. Ei kukaan huomaa. Se on niin kuin
se ei voi olla totta. Niin, se kuulostaa niin ihmeelliseltä, mutta jos omalle tilille loksahtaa aina muutama euro, ja voi olla vähän enemmänkin kuin muutama euro, niin ei sitä sitten huomaakaan kaikkia tuota.
No niin on.
Eikö se vähän niin mene, tämä elämä tässä. Ihminen, kun on semmoinen, että se on oikein tyytyväinen, kun lyödään nippu käteen. Ja no, mutta kyllä täällä nyt on, mitäs mietteitä herättää tämä keskerakunta? Kaikilla puolueilla on ollut jotakin ilmeisesti, mutta siellä tuntuu, että tämä nuorempi porukka on jollakin tavalla sisäistänyt tämän Edgarin mustan kauden ajan, kun tässä on seurannut näitä, niin nämä nimitykset ja kaikenlaiset asiat ja vaalien alla ne tulee vielä esille ja tietysti kaivetaankin esille kaikki se, mitä vaan hiukankin löytyy, ainakin postimies kaivaa.
Ja ne Savisaaren kannattajat,
niin
he ovat niin kuin taantumassa pikkusen. Että näitä niin paljon ei ole, mutta yksi hyvä agentti on tämä naisenkilö Tom.
Niin, Jana Tom.
Ja hän on terävän.
Niin, älykäs on kyllä.
Joo. Ja sitten Jyri Ratas tietysti yrittää tehdä sellaista normaalimpaa. Ei puoluetta, kun oli Savisaaren aikana. Mutta tietysti se pääongelma on, että ilman venäläisten paikallisten ääniä, he ovat koko ajan keränneet ne. Ja ilman näitä ääniä he eivät ehkä saa tehdä hallitusta.
Niin.
Ja toisaalta ei ole mahdollista muuttaa enemmistön venäläisten mielipidettä, niin että siellä jää sellainen, että mitäs nyt päätetään.
Niin, Mart Helmähän sanoi, että he ovat keskerakonta venäläisten panttivankeja, ja aika kovia kommentteja Ekre suunnalta tulee sieltä.
Ja Ekre on tietysti oppineet Ranskasta ja muualta.
Niin, Ruotsin demokraateilta. Ja.
Joo, että he liioittelevat kansallismielisillä sloganeilla.
Niin, joo, se on ollut täällä myöskin. Henpölyaasit ja muutkin meillä joka puolueesta vähän. Olet muuten ensimmäinen sosiaalidemokraatti, kun on meidän vaikka usein ei ole kutsuttu, niin ei ole suostunut tulemaan meille. Ja se ei ole kyllä ainakaan siitä johtuvaa, että me oltaisiin niin jotenkin vastaa sitä, vaan yritettäisiin olla mahdollisimman puolueettomia kaikki suhteet. Niin kuin, ja näitä hommia tässä tehdään, mutta... joo, ei tässä mitään muuta, syksyä eletään, ja miten sinun arkipäivääsi nyt sitten kuuluu? Lehtien selailua ja kävelyä ja keskusteluja ihmisten kanssa? Ja...
Mulla on nyt sellainen periodi, missä kirjoitetaan kirjoja.
Jaha, ja mistä aiheesta?
No nyt mä otin oman niin kuin tämän ilmasto-opin, mitä mä olen itse tehnyt. Se on historiallista. Se on niin kuin, että kaikenlaisten, ei suorien mittauksien, vaan sellaisten esimerkiksi jään ja ruis... leikkauksen ja sellaisten ilmiöiden kautta rekonstruoidaan sitten se sen ajan ilmasto. Ja se menee nyt englantilainen käännös, se Virossa tuli 5 vuotta sitten, nyt meni niin paljon aikaa, mutta viime vuonna kysyi yksi Springer-kirjaston miehiä minulta, että kirjoittaa meille jotain. Niin mä ajattelin 5 vuotta ja ajattelin sitten, että sen voi tehdä niin, että menee kansainväliseksi, niin kuin nykyajan on pakko. Ja sen yksi ja toinen kysyttiin Antaatte Ketelänava Mannerasta, kun mä olin siellä yli vuoden jo pitkä, se oli 69 ja 70 pikkusen, niin tästä tulee sellainen ehkä kansankirja enemmän sen ajan kuvien vuotojen kanssa ja jotain. Ja molemmat täytyy lopettaa nyt 10 päivän sisällä.
No. Onko paljon vielä kesken?
No, tulkki ei ole vielä antanut loppuun siellä englantinkielisessä, ja mulla täytyy se kokoonpanoa itsellä tehtä.
Niin.
Niin, että sellaisia jännitystä on, mä makan huonosti ja ajattelen yöllä, miten sen saisin aikaan nyt 10 päivässä.
Mä ymmärrän sen. Onko Pentti Linkola sulle tuttu?
Pentti Linkola, mä kutsuin kasvitarhan teoreettiselle seminaarille. Ja hän puhui meille, mitä hän ajattelee. Ja hän näytti minulta sellaisen, mitä sen, onko oikea sanoa, herkkähenkiseltä tai... Että ennen kun nimitettiin Suomessa ekofasistiksi,
niin.
sitten se tietysti hänen sanonta oli usein sellainen hyökkävä, mutta itse asiassa mies oli toisenlainen, minusta tuntui, että hänellä oli kova ongelma se, että ihmiset eivät kuuntele hänen häntä ja ääntä ja muiden luonnonsuojelujen ja Rooman kerhon ja mitäs vielä näitä niin, että se yhten luennon se vaikutus voi olla tietysti väärä, mutta minulla jäi sellainen.
Niin, kyllähän hän aika tiukasti pysyy niissä omissa kannanotoissaan ja varmaan on surullinen siitä, että kaikki häntä ei kuuntele. Ja, mutta Pentillä nyt aika kovat ne välillä nämä jutut, että eihän hän paha ihminen ole, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että mitä enemmän kuolee ihmisiä, niin sen parempi. Mutta eihän hän itse ole mikään väkivaltainen tai sillä tavalla. Mutta vaimoni isoisä oli kalastajana tuolla Muhun saarella koko elämänsä. Ja en ole nähnyt niin tarkkoja siis näitä ilmastomerkintöjä ja niin pienellä ja niin hienolla tekstillä, kun hän teki joka päivä. Ja siellä kävi tosiaan Viron telkkarikin kävi häneltä sitten kysymässä ja... Ja täytyisi oikein kaivaa ne kirjat esiin ja tuoda tänne Tallinnaan, nimittäin siellä vuosien säätilat ja tuulet ja kaikki on merkattu ylös.
Se oli mun hobi myös, että keräsin näitä, no enemmistö oli saksalaisia,
ja.
Mitä pidemmin aika on mennyt. Ja sitten... Viron talonpojat aloittivat sen 19. vuosisadan loppupuolella. Ennen eivät, ensimmäinen oli kyllä ennen, mutta no, enemmistö on saksalaisia. Sellaisia. Ja eräät ovat kovin hyviä, toiset no, nykyajan mittaukset ovat tietysti tarkempia.
Niin.
Tarkempia, joo.
Niin. Me muuten täällä, täällä radiossa, niin kuin itsekin välillä puhun tietysti viroa, kun on sitten semmoisia henkilöitä, jotka ei puhu suomea niin, ja kuitenkin haluaa heitäkin haastatella, niin me ei olla niin pienistä välitetty, että pääasia, että saadaan asia selväksi täällä, näin kun ollaankin täällä Virossa toimiva suomenkielinen radio. Mutta... Mä kiitän oikein kovasti näistä, oli kiva kuulla näitä ajatuksia ja olen ajatellut tässä päivänä muutamana, kun syksy tulee ja pimeät illat, niin ja sinäkin saat sitten tai te saatte tuohon kirjanne valmiiksi, niin pitää jonkunnäköisen teema-iltoja olisi kiva pitää joskus, että kutsua tänne sellaisia ihmisiä keskustelemaan ja nimenomaan sillä tavalla, että suomalaisia olisi mukana, koska näkökannat jonkun verran vaihtelee niin politiikasta kuin monista muistakin asioista.
Että
olen huomannut sen, kun olen virolaisen vaimon kanssa ollut jo parikymmentä vuotta nyt tässä naimisissa, niin meillä voi olla kieli erilainen, mutta sitten meillä on moni ajatustapa myöskin. Joskus tietysti naisten kanssa on aina vähän erilaisia.
No niin, se pitää olla. Muuten olisi sellainen, ehkä ei olisi niin kiinnostava elää.
Näinhän se on. Kiitoksia oikein paljon, että ehdit tänne. Ja tänne on kyllä tosiaan vähän vaikea löytää, kun ei ole ensimmäistä käynyt. Mutta nyt sitten kun löysit, niin... Ja toisenkin kerran on kiva.
No hyvä, jatketaan. On mielelläni.
Niin. Minä pistän musiikkia ja haastattelussani siis oli Andres Tarant ja tällä tavalla.
Monen vuoden jälkeen painuu minun pää. Muistan tämän, kun sinun vastas leikkivät tänään. Olen silloin vanhus, kätein vapiseen. Nuoren naisen silmässä on säännöllisesti katselee. Mennyt aika mielessäin mä laulan laulun vanhaan. Ajoista kun kaksin vielä leikittiin, tehtiin virka kakkuja ja mätäköissä loiskittiin. Yhdessä me silloin itkettiin, kun äidin aika jäi.